rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 3. april. Vi ste na talasima radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji bavit ćemo se dvijema povezanim temama koje su aktuelne u našem vremenu i našem društvu. O njima nikada nije mnogo govoriti, a teme su abortus, odnosno čedomorstvo i planiranje porodice. Ovom prilikom o čedomorstvu i abortusu donosimo vam jedan jako potresan tekst koji se zove zapravo Ne smete ubiti moje dete, a to je u stvari odlomak iz knjige Iza nas je Bog, autora doktora Hansa Kilijana. Ovaj tekst se još davne 1995. godine, to je već pre 20. godina, eto toliko dugo traje naša Svetigora, pojavio u knjizi Svetinja života i čedomorstvo. Drugi tekst koji vam donosimo u večerašnjoj emisiji zove se O planiranju porodice, autora sveštenika Maksima Obuhova. On se odnosi na to koliko je zapravo loše naše lično planiranje porodice, koliko to ispada pogubno ako tu stvar ne prepustimo volji Božjoj, ako se ne predamo u ruke Božije, koji najbolje zna koliko možemo i kako možemo izneti svoj krst. Ne smete ubiti moje dete. Pisac knjige, poznatog lekara, hirurga, Posjetila je mlada žena tražeći od njega pomoć. Muž joj je bio lekar. Imali su dvoje dece, jedno od 5, a drugo od 3 godine. Vrijeme, Drugi svjetski rat. Muž se nalazio na istočnom bojištu. Bila je u 4. mjesecu trudnoće. Posle pregleda lekar je, skrivajući zaprepašćenje, ustanovio da se radi o raku na obe dojke. Rak se naglo razvijao. Evo šta o tome piše sam lekar. Dok se bolesnica posle pregleda oblačila, razmišljao sam u sebi kako na najbolji način da joj saopštim gorku istinu. Čim je sela na stolicu, rekoh joj: "Gospođo, da su stvari veoma ozbiljne i sami znate. Niti mogu, niti smijem da vam sakrijem da se nalazimo pred teškom odlukom." Nije se pomerila, ni uplašila. "Treba odmah da razgovaram sa vašim mužem. Nužno je da ga odmah pozovemo sa bojišta." Ovog puta ona se zaplaka. "Ne znam gdje mi se muž nalazi. Mjesecima nemamo od njega nikakvih vesti." Ovo je učinilo stanje još težim, jer je sada sirota žena morala da sama donese odluku. Odluku koja je značila smrt ili život za dete koje je pod srcem imala. Trebalo je da joj objasnim da je neophodno da donese odluku, pa strogo produžih: "Teško ste bolesni, gospođo, i nalazite se nesumnjivo u velikoj opasnosti. Promjene na vašim grudima potpuno zavise od vaše trudnoće. Vaše vene su nenormalne zbog uticaja određenih hormona trudnoće i degenerisale su se. Treba da me razumete, to je razlog zbog koga moram da vam predložim prekid trudnoće. Pri vašem stanju dete vam ne mogu ostaviti. Moramo pokušati da zaustavimo tumor na vašim grudima. No, to se ne može uraditi sve dok kroz vaš organizam kruže velike količine hormona trudnoće koji su za dete korisni, ali za vas predstavljaju smrtnu opasnost. Zato treba prekinuti trudnoću. Drugog izbora nemamo." Pogledala me uplašeno. Odrečno zavrtala glavom i odlučno mi rekla: "Ne, nikada. Dete ne pripada samo meni, nego i mome mužu. Nikada neću pristati da mi ga uzmu. Savršeno mi je sve jedno šta će sa mnom biti. To je potomstvo moga muža. Od njega se ne mogu odreći. Znam da mi je život u opasnosti. Recimo to mirno. Znam da sam izgubljena. To i sama osjećam. Zato vas molim, održite me u životu dok se dete ne rodi. Preklinjem vas." Dugo sam ćutao, potresen njenim riječima. Potom ponovo pokušah da je ubedim. Podlačeći riječi, rekoh joj: "Ne treba da govorite tako. Nalazite se u velikoj opasnosti, to je sigurno, ali još niste izgubljeni. Tako nešto niko ne sme tvrditi. Postoji jedna mogućnost. Mogao bih ovako da iskažem. Moguće je da vas spasimo ako smanjimo dejstvo hormona trudnoće njenim hitnim prekidom ili da ih zaustavimo pa posle da izvršimo operaciju. Ako ovo ne bude, idete u sigurnu propast, makar odstranio oba dve dojke." Kad sam završio, pogleda me pravo u oči i odgovori skoro neprijateljski: "Ne želim da do toga dođe. Ne možete mi uzeti dete. Ne smete ubiti moje dete." U svojoj dugogodišnjoj hiruškoj praksi nešto slično nisam sreo. Dirnut, uhvatih je za ruku: "Dobro, pobedili ste, ispunit ću vašu želju. Molim vas, sredite što pre možete sve stvari kod kuće, pa potom odmah dođite na kliniku. Ne smemo gubiti vrijeme." 2 dana kasnije bila je na našoj klinici sama u jednoj lepoj sobi. Pri prvoj posjeti zatekoh je mirnu, skoro radosnu, spokojnu. Bio sam, nažalost, primoran da joj saopštim nove neprijatnosti. Rekoh joj da se ne usuđujem da odsečem oba dve dojke. Sljedećeg dana u 7 časova operisali bismo jednu stranu, pa ako stvari budu išle dobro, onda bi posle 2-3 nedelje operisali drugu stranu dubljim zahvatom. Organizam mlade žene za sada je bio u relativno dobrom stanju. Izrasline koje su naglo jačale, iako su izazivale slabljenje, još ne bijehu uticale nepovoljno na njeno ukupno stanje. Porazgovarah sa pomoćnikom iscrpno operaciji i zabrah najbolje saradnike, sve radi toga da sačuvamo po mogućstvu i majku i dete. Posle brižljivo obavljene operacije, ceo prvi dan proveo sam pored bolesnice. Sam sam u više mahova obilazio njen krevet da bih se uverio da se detetu nije ništa dogodilo. Na sreću, prošla su prva 4 dana i dete je bilo u redu. Tako je ova opasnost za sada bila ograničena. Osjećao sam tih dana kako u vazduhu lebdi jedno pitanje. Jednog dana, bezazleno se osmehujući, ona mi ga postavi. Profesore, koliko mi otprilike ostaje još da živim? Odmah sam shvatio. Želela je da zna da li joj je ostalo dovoljno vremena da donese dete živo na svet. Nisam ni hteo ni mogao da je tešim na jeftin način. Zato joj samo rekoh, draga gospođa, to me ne pitajte. Vremenom primijetih sa strahom da postaje sve slabija. Stalni predmet naših razgovora bilo je dete koje je iščekivala i kad god bih pokušavao da promenim temu na druge stvari, uporno se vraćala na isto. Očevidno, misao je samo time bila okupirana. Sa istinskom uzbuđenošću sam jasno shvatio da je sva bila obuzeta mišlju da ovo dete ostavi kao dar ljubavi svome mužu kad se vrati iz rata. Nisam je mogao dopustiti da zaključi da nisam bio u stanju da podelim njenu nadu. Tajno sam se raspitivao da saznam gde se nalazi njen muž. Saznao sam od opšte komande da se cela grupa koju je pripadao izgubila negde na istočnom bojištu. Jednoga dana joj rekoh da će idućeg jutra biti druga operacija. Samo je klimnula glavom. Ova druga operacija zahtevala je mnogo više napora i bila je mnogo opasnija od prve, pošto se njeno opšte stanje bilo pogoršalo. Opasnost i za majku i za dete se udvostručila. Radili smo brzo i koliko je bilo moguće pažljivije. Sa mnogo više truda sam zaustavljao krvavljenje da bih zaštitio cirkulaciju. Bio je 6. mjesec i da se dete prevremeno rodilo ne bi moglo da preživi. No, i pored sve napetosti, trebalo je mnogo više vremena da odvojim dojku i očistim je, a onda i vene. Tkivo se zgrudvalo i sve dublje su se pokazivale nove rakom zahvaćene mase. Završio sam. Zašio veliku ranu i postavio odvod. Nastavio sam bez komplikacije, ali sam sumnjao da može doći do punog isceljenja, jer se broj belih krvnih zrnaca i pored svih naših napora smanjio u krvi. Kad su bolesnicu izneli iz operacione sale, ostali smo duboko rastuženi. Bilo je strašno. Osjećanje da su svi napori uzaludni, sve nas je pritiskalo. Mene je mučila još jedna briga, drugačije vrste, koju sam brižljivo skrivao od nje. Detence je moglo umreti u njoj. Zato sam odmah posle operacije otišao kod nje u sobu i uslušno detinje srce. Otkucaji su bili slabi, ali čujni. Tako je ostalo i sljedećih dana. Jednog jutra me obavesti, sijajući od radosti, dete se u njoj pomerilo. Jasno je osjetila udarce njegovih majušnih nožica. Bližio se 7. mjesec trudnoće. Počela je posljednja utakmica sa vremenom. Predložio sam joj zračenje za uništenje preostalih kancerogenih ćelija. Znajući da će se uplašiti za dete, uveravao sam je, mada me ona nije upitala, da dete možemo izolovati od uticaja ultrazvuka. Nije pristala, nego mi reče, zašto? Znam gde sam. Iz dana u dan je izgledala sve umornija. Rana nije zarastala. Obnavljajuće snage njenog organizma nestele su. 7. mjesec se napunio. Jednog dana joj rekoh, ako se dete sad rodi, može se održati. Nikad neću zaboraviti njenu reakciju na ovu vest. Suze radosnice zablisteše u njenim očima, a požutelo i iznemoćelo lice izgledalo iznutra obasjeno sijanjem sreće. Za nekoliko dana se popravi njeno stanje. Povratila je se boja lica. Međutim, potom je neumoljivo nastupilo slabljenje tela. U 8. mjesecu je predložih da izvršimo prevremeno rođenje. Odbila je. Želela je da ide svoj kući. Tako dođe i dan u koji napusti kliniku. Došla je sestra da je uzme. Ispratih ih oba dve do kola. Ostadoh nasamo sa bolesnicom. Osjećao sam da se bori sama sa sobom. Na kraju joj pređe preko usta na pitanje koga sam se bojao. Koliko ću još živeti? Izbegoh da odgovorim, nemo klimajući glavu. Nisam hteo da je lažem posljednjeg momenta. Obavestite me kad se rodi dete, zamolih je. Ona mi to obeća. Očekivao sam obaveštenje i iznenadih se kad jednog dana dobih pismo pisano njenom rukom. Dragi gospodine profesore, pisale, pošto ste s toliko ljubavi podelili sa mnom moju patnju, bit ćete jedini koji će od mene saznati radosnu vest. Veoma sam slaba i treba da štedim ostatak svoje snage. Dakle, pre 10 dana dete je došlo na svet. Muškarčić, majušno moje čedo. Srce mi je toliko ispunjeno blagodarnošću da mi je nemoguće da pretočim u reči svoje osjećanja. Blagodarnošću Bogu i zahvalnošću vama, voljeni gospodine profesore. Poslednje nedelje su bile veoma teške i ponekad mi se činilo da neću moći izdržati do kraja. Molila sam se na detinjast način, koji bi verovatno zasmejao nekog učenog bogoslova. Ako te ima gore, vapila sam, i ako si ljubav, onda mi podari ovo dete. Tako sam govorila Bogu i on u svom beskrajnom milosrđu uslišio je moj vapaj, koji je ličio na iznuđivanje. Ovo za mene znači beskrajno mnogo. To je najveća uteha na posljednjem deliću puta koji mi preostaje. Smrt dolazi, kraj se približava. Ne želim da izgledam bolja nego što jesam. I mene često hvata strah od smrti. Duboki strah bića pre nego što ode iz ovog života, osobito noću, kad ostanem sama u mraku sa otvorenim očima. Ali me onda teši pomisao na dete koje za mene živi dokaz ljubavi Božije. Juče sam bila primorana da ovde prekinem pismo. Dođe sestra i izgrdi me. Htela je da me uveri da radi deteta moram ostati u životu. No, sada, pored toga što to ne zavisi od mojih moći, teši me i ovo. Na kraju krajeva i najnežniji roditelji veoma malo mogu da učine za svoju decu. Njihova sudbina, kao i naša, nalazi se u Božjim rukama. U njegove očinske ruke poveravam celosno sve one koje iza sebe ostavljam. Trudila sam se da svoje deci, koja su mi najdivniji dar, budem dobra majka. Čitavih 10 godina bila sam vezana za muža, ljubavlju nad koju se nijednog momenta nije nadvio ni najmanji oblačak. Sve to sada ostaviti nimalo nije lako. No, htjela bih još jednom da vas uverim, jer ste bili uz mene i pomogli mi u najtežim časovima, da odlazim sa dubokim uverenjem da ću sve to ponovo naći tamo gore, obasjeno svetlošću i sjajem i oslobođeno od zemaljske tuge i bede. S Bogom za svakda. U dodatku piše, kad se vrati moj muž, dajte mu, molim vas, ovo pismo. 14 dana kasnije dobih pismo kojim su mi javljali da se upokojila. Pismo nisam mogao predati jer njen muž se nikada nije vratio sa bojišta.
Bolna leži dobra majka, ne silazi s odrasloga, udovica i dece ima, jedno manje od drugoga. Drag bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio cetio gori pred ikonom Svetog Save. pada, oko taje, srce staje, ali još te ima nada, ima nada u prvenca, da će znati, da će te ti, razumem te, majko draga, i držat ću
Rađajte se i množite se.
O planiranju porodice. Izraz planiranje porodice pojavio se razmjerno skoro i već je ušao u modu. Čuje se na radiju i televiziji, o planiranju porodice se mnogo i piše. U čemu je njegova suština? Enciklopedijski rečnik daje sljedeće određenje. To je unutar porodično regulisanje rađanja u pogledu broja djece i vremena njihovog rođenja. Očigledno, ako Bog djecu ne daje, tu je teško bilo šta izmijeniti. Ostaje dakle da se planira samo u pravcu ograničenja broja djece. Načini takvog planiranja su, kao što je poznato, abortus i kontracepcija. U slučaju abortusa pomenuti izraz prosto znači ubistvo. Poznato je da čovjekov život počinje od trenutka začeća. Dete u utrobi majke diše, spava, raste, osjeća bol, čuje zvukove, priprema se za izlazak na svijet. Dijete se još nije ni rodilo, a već je zakoniti pretendent na životni prostor, hranu, odjeću, slobodno vrijeme svojih roditelja. Ono može roditeljima da onemogućava završavanje škola, odbranu disertacija, može da naruši kakve god planove. I tako, tata i mama rješavaju da isplaniraju svoga sina ili kćer. Majka u ženskom savjetovalištu dobije uputstvo o prekidu trudnoće, to je još jedna lijepa riječ, i dijete živo djetence prosto biva ubijeno. Drugi način planiranja jeste kontracepcija ili korištenje sredstava protiv začeća. Većina pak takozvanih kontraceptivnih sredstava predstavljaju prava abortivna sredstva. U pitanju je u stvari čitav niz hormonalnih preparata i spirala. Prilikom njihove upotrebe u većini slučajeva dolazi do ubijstva već začetog deteta. Razlika u odnosu na običan hiruški abortus sastoji se samo u postupku ubijanja i uzrastu ubijenog detenceta. I tu se opet srećemo sa lažju. Data sredstva šire se kao sredstva protiv začeća, ali to nijesu, jer prilikom njihove upotrebe do začeća ipak dolazi. U drugom pravilu svetog Vasilija Velikoga kaže se: ona koja smišljeno pogubljuje plod začeti u utrobi podliježe osudi za ubijstvo. Drugi dio kontraceptiva stvarno su sredstva protiv začeća. Njihova upotreba predstavlja posredno ubistvo i izopačenje, budući da izopačava Božju zamisao o čovjeku. Evo šta kaže crkva. Ako jede bilje ili nešto drugo i zatruje utrobu svoju i zato djecu ne rađa, da joj se zabrani pričešćivanje. Iz Srebrnika, čin ispovjedanja. Kontracepcija se pominje i u Bibliji, u kojoj se to djelo osuđuje. Zlo bi pred očima to što on učini i on ga usmrti. Knjiga Postanja, 38. glava, 10. stih. Korišćenje sredstava protiv začeća smrt nije grijeh, ravnoznačan ubistvu. Treba reći da sve što je u vezi sa planiranjem porodice prati laž. Tako pristalice abortusa ističu da je prekidanje trudnoće nužno, na primjer, radi očuvanja zdravlja ili života žene. Ali većina komplikacija pri porođaju nastaje upravo poslije abortusa koji su prethodili. Posljedice abortusa su također i bolesti, a ponekad i smrt žene. Smatra se normalnim i dopustivim ubijanje nerođene djece kada se ustanovi da je plod oboleo, tobože radi očuvanja zdravlja nacije. Ali upravo usled abortusa rađa se ogroman broj nedonošćadi i obolele djece. Govori se kako majka ima pravo na izbor da rodi ili ne rodi dijete, a prećutkuje se da i dijete ima pravo na život. Ubeđuju nas u potpunu neškodljivost hormonalnih preparata, ali hormonalni kontraceptivi podrivaju zdravlje žene ne manje od votke ili duvana. Tvrde da širenje kontraceptivnih sredstava predupređuje abortus. Ali prema statistici u Sjedinjenim Američkim Državama, na primjer, više od polovine abortusa je posljedica neuspješne kontracepcije. Međunarodni časopis Planiranje porodice, koji izdaje Ruska asocijacija za planiranje porodice, na posljednjoj stranici drugog broja ovog časopisa iz 1993. godine nalazi se reklama sljedeće sadržine. Firma Schering, jedna od vodećih svjetskih firmi u oblasti regulisanja rađanja. Na reklami je prikazana zemaljska kugla utonula u tamno-plavi mrak. Zrak svetlosti osvetljava severnoamerički kontinent. Po zemljinom loptom leži ni manje ni više nego prevrnuti i iskrivljeni krst. U nastavku slijedi reklama sredstava za ubijanje namijenjenih ruskoj djeci. Mogli biste da prekopate svu postojeću literaturu o planiranju porodice, ali nigdje ne biste našli riječi uzdržavanje tako prirodno za hrišćanina. Šta se nudi u zamenu? Evo nekoliko citata. Abortus je neodvojivi činilac planiranja porodice i od njega se ne može razlučiti. Visoki činovnik iz Ministarstva očuvanja zdravlja se žali. U 1991. godini bilo je sprovedeno 6000 sterilizacija, što je neznatan broj u odnosu na 34 miliona žena fertilnog doba u Rusiji. Radi poređenja, u knjizi Pravila pravoslavne crkve 24. pravilo svetih apostola kaže se: ko uškopi samog sebe, da se na 3 godine odluči od svetih tajni. A evo i primjera za podržavanje. U Švedskoj se ne traži dozvola roditelja za obavljanje nastave i seksualnog vaspitanja u školama. Mnoge škole pozivaju predstavnike homoseksualnih organizacija da učestvuju u nastavi. Uočite da to nisu bulevarske pornografske novine, no časopis značajne međunarodne organizacije u čiji redakcijski kolegijum ulazi tadašnji zamjenik ministra za očuvanje zdravlja Rusije. Ne treba biti prozorljiv da bi se shvatilo da je kore pomenuta asocijacija antihrišćanska organizacija koja je sebi postavila za cilj razaranje porodice u Rusiji. Planiranje porodice slično je planiranju broja Slovena na okupiranim teritorijama koje je ostvarivalo nacističko nemačko vođstvo u Drugom svjetskom ratu, a također i planiranju čitavih naroda i slojeva stanovništva pod sovjetskom vlašću. Ovo bi moglo da se nazove planiranjem naseljenosti. Boljševici su uopšte, kao što je poznato, usavršili umijeće skrivanja suštine sopstvenih činova uz pomoć nejasnih izraza. Sjetimo se Lenjinove eksproprijacije eksproprijatora i slobode savjesti ili Staljinovog zaoštravanja klasne borbe. Za njima ne zaostaju poslanici iz Ruske asocijacije za planiranje porodice. Za Svetu crkvu oni su smislili naziv određene konzervativne religiozne grupe, a za samoproklamovanu slobodu ubijanja sopstvene djece pravo djeteta da se rodi željeno. I tako dalje. To je čisto leninski stil rada. upravo pomenuta asocijacija je nastavljač Lenjinovog djela. Abortusi su prvi put u svetu bili ozakonjeni u bolševičkoj Rusiji 1920. godine. Sa revolucionarnim je orođuje etiketa Made in inostranstvo i ono najglavnije zajednički ciljevi. Planiranje porodice pojava je istog reda kao i kolektivizacija, eksproprijacija i drugo. Ubistvo ostaje ubistvo nezavisno od toga u kome obličju nastupa ubica, sa mauzerom i u kožnom kaputu, u odelu sa kravatom, u kabinetu nekog dobrotvornog fonda ili u bijelom mantilu. I saučesništvo u vršenju ubistva je također ubistvo. Hrišćane ne treba da zbunjuje to što su izopačenosti i ubistvo postali norma u čitavom svijetu. Za nas postoji samo jedna norma, biti savršen kao što je savršen Otac naš nebeski. U slučaju abortusa i kontracepcije izopačenosti se stoji u tome što se brkaju pojmovi dobra i zla. Rađanje života smatra se danas zlom, a olakšani život dobrom. Odbacujući djecu, ljudi odbacuju svoje spasenje. Kako kaže grčki mitropolit Meleti Nikopoljski, svako ima svoje ciljeve i bori se za njih. I crkva se bori za svoje i ona je dužna da ih izrazi do krajnosti. Da bi je čuli, ona mora da viče. Da, ako prosto hoće da je ljudi čuju, ona kao nosilac istine koju je propovjedao Gospod naš Isus Hristos, treba da zaviče gromko i silovito. A onda, kada to zahteva vjera, treba da se gromko oglasi i sinod i verujući narod. Nažalost, glas sinoda i naroda nije čujan i abortusi će se i dalje vršiti pod zaštitom zakona, pod zaštitom države. Zaista je interesantno pročitati jedan tekst koji je napisan prije 20 godina, a eto koji govori o svim tim izbivanjima koji su nama danas itekako dobro poznati. Bilo je to razmišljanje sveštenika Maksima Obuhova o planiranju porodice. Kada već govorimo o abortusu, nije zgoreg pomenuti ovo, mada sam sigurna da su naši slušalci više puta imali prilike da na našem radiju čuju ovakve vrste upozorenja, ali evo poslušajmo još jednom u ovoj našoj emisiji Rađajte se i množite se, čija tema prvenstveno jeste pravoslavni brak i porodice sa svim onim ljepotama, ali i iskušenjima koje oni se sobom nose. Ovako, znate li da 18 dana poslije začeća počinju da se osjećaju udari srca zametka i počinje da funkcioniše sasvim poseban njegov sopstveni sistem krvotoka. Sedme nedjelje kod novorođenog djeteta registruju se moždani impulsi. Ono ima već obrazovane spoljašnje i unutrašnje organe, oči, nos, usne, jezik. U 12. nedelji, kada se po našem zakonodavstvu dopušta abortus, obrazovani su već svi organi djeteta i predstoji im samo da se razviju. Dijete već okreće glavicu, stiska šačice, pravi grimase, pronalazi svoje usta i sisa prstić. Abortirajući vi rizikujete da ostanete sterilni ili da kasnije rađate bolesnu i raslabljenu djecu. Vršeći operaciju prekidanje trudnoće, lijekar dvostruko narušava Hipokratovu zakletvu. Prije svega, Hipokratova zakletva direktno zabranjuje slične zahvate, a zatim narušava se i prva zakletva medicine, ne naškodi. Grijeh djete ubistva lišava roditelji blagodati Božije. U starini za takav čin žene su od crkve odlučivane, uskraćivanjem prava na primanje svetih tajnih Hristovih, to jest svetog pričešća, na 20 godina. Grijeh dete ubijstva vapije k Bogu za kaznom i smatra se i gorim od smrtnoga. Ubijajući nerođeno dete, roditelji ubijaju sebe. Ukoliko nerođeni čovjek, kao i čovjek rođen i odrastao, ima svoju besmrtnu dušu, poslije smrti roditeljima neminovno predstoji susret sa dušama djece koju su ubili. Poštovani slušalci, eto dođe smo do kraja naše večerašnje emisije. Ovoga puta tema nije bila laka, tako da ne mogu da vam kao i obično kažem, nadam se da ste uživali, ali ovoga puta nadam se da je makar neko od nas ponio neku pouku, jer zaista ovo je tema od koje moramo neprekidno da govorimo i neprekidno da se podsjećamo. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovo nedeljnom izdanju emisije Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, pa se čujemo za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.